ئێرە تارانە دەنگی کوردی کۆماری ئیسلامی ئێران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلاوی که گرم هیل خزمتان که گرانی براز و خوشویسی دنگی کردی کمار اسلام ایران اوارتان و خیر خوشی انشالله. انشالله تام کاتل روشن و سلامتی تیپار کردوی لخزمتان دین لبرنامه کنی پاشنیوروی رادیو کردی تران لبشی سورانی من برنامه نو که ارسان یکین برنامه کن لسری ساعتی شش بگووری اواران و دست بیکت پاشوش برنامه زالا راسی و عزد بید برنامه ایوارن برنامه که تیره پشو آراسته وی خوشویسته به پشو ایج لسری ساعتی حود بشی دوهمی حوالکن حوالی لگان میدیگش پیشکش کری پشو موسیقی آمده کروا درفتی که پیشکش کری و پشو ایج تایبت برنامه برمان آراسته به ایشالا که برنامه کن جستنج و پسندتان بید و کتو سری که خوشتان ها بید پشو ایج حوکرانی برازمان لبشی کرمانجی دینا خزمتان و برنامه کنی تایبت بخو آراسته وی عزیزکین استش دواتان لیکن لسری ساعتی شش لگووری ایوارن و How are you, man? Ken?
Rasana Yeti
Javak
دنگی که آشنا بدرجایی میجوی رادیو
سمبولا چاند و اوله و من دا چوم
و سکر سید و حوله رادیو کردی تران بر
هر روش به نوچه و برنامه رنگین و جور به جور
فرکانسکانی رادیو کردی کمر اسلامی ایران
ساعت 7:05 حتی 8:05 سر صبح لگور دما تهران.
بزرهوی سورانی حوری رادیو کردی تران
پلا اف ام 99 مگاهرتز.
شپولی نوراسیان ام دبلیو 612-639 کیلوهرتز.
ایواران با مده ها سیدم جمیران ام ببره هورینه.
کجمیر 55 حتی 65 خلکی پشنورو بکتی تران. بزاروی سورانیو هروها 65 تا 75 خلکی پشنورو بکتی تران هوری ایمه بن بم فرکانسان
اف ام 99 مگاهرتز.
شپولی نوراست یان ام دبلیو 639 کیلوهرتز.
اس دبلیو آن پلاکورد 41 آن 73.55 کیلوهرتز.
رادیو کردی تران
میدیا هفدلی و هفزمانی.
ساعت 6 پشنیورو ایره ترانه دنگی کردی کمر اسلامی ایران. سرده ریچن حوال بلوزی ایران لکیف باسی کرد دست بکرنی چلکی بلوزخانه ایران لأوکراین. سروکایتی کوماری عراق هرشکانی ترکیه هرش با سر سروری عراق دستوکی حلمتی کتر لترکیه با برنگر بونوی نیران. گگرانی برازو هیجا رزو سفاسم با تنهیا خوشحالین لرادیو کردی ترن لخزمتی وی عزیز دین برنامه گفتری اوارانی امرو من کرتی چند حوال آرسته بود لدری جده لخزمتن دین به پیشکش کنی چند حوالی تر. بلوز ایران لأوکراین لدسوه که چلکی بلوزخانی کمر اسلامی ایران لکیف باسی کرد. به پی راپورتی روژی سی شمه حوالداری خوینکران ایران اسنا منوشهری مرادی بلوز ایران لأوکراین لتوی تک درنوسی بلوزخانی کمر اسلامی ایران لأوکراین چلکی سل نوی خوی لشاری کیف دست بکرده توا. مرادیو تیشی که چلکی بلوزخانی ایران لراجکانی پاش شر چه لنخوی اوکراینو چه با جگیر کرنی بر وقت لمولداوی هرگز را نگید را و استا هاو کرن لشوینی بلوزخانی لکیف آمده گلال کرنی راجکاری با هاونشمانانی ایرانین. بله ما بلوزی کمری اسلامی ایران لأوکراین را گند بو که بسرنج با نبونی درفتی دریجه چلکی بلوزخانه لشاری کیف بریاری دوا با جگیر کرنی بر وقت لشاری کشینیف پیتخت مولداوی به های نزگبونی ولاته با اوکراین. بلوزی کماری سمیران لأوکراین حوکت بلوزی اکردیته لکماری مولداوی شا. حوکت بپی دخوازکانی پیتا اوکراین با پیوسبون با ناتو و ورگتنی یارمتی چندین میلیون دلاری ولاته لروجاوی کن بشوین جولاناکانیم دوی روجاوی لنزیک سنوری روسیا ولادیمیر پوتین سرکوماری ولاته بیچواری فوریه فرمانی پلماری سربازی با اوکراینی در کرد. تیکالچونکان لنوان روسیا اوکراین هروا بردواما. و تبیجه بناوی سروکایتی کوماری عراق رای گیند هرشکانی ترکیه هرش با سر اصایشی نشتمانی عراق و پیشل کرنی سروری عراق. بلوزی ترکیهش بانک رای و وزارتی درو عراق و نرزایتی تندی عراقی پی را گیند را. و تبیجی بناو سرکایتی کومری عراق را گیند. سرکایتی کومری عراق نگران لحرشکان ام دوائی ترکیه با سر سورکان عراق لحرمی کردستان. ام هرشانه به هرش با سر اساش نشمانی و سروری خاکی عراق دزانید. اوش خراوت رو که ام هرشانه به بی اگه در کنو عراق قبول کراو نیا و جخلا پیوندی که باش لگل ترکیه لسر بنمای پراسنی بر جوندی ها بشکان دکنوا و بای او کرده و سربازیان رد دکنوا و به پیویسی دزانن رز لسروری خاکی عراق بگیده. وزارتی درو عراق بالوزی ترکیه لبغدای بانک کرد و دوای رونکرنوی لیه کرده و سباره به اپراسیون فراوانکه سپای ترکیه کچان روژه که بسر خاکی حرمی کردستان دستی پی کرد و هاوکار نامی که توندی عراسه کرد و. کریم محمد داوی سر کرده که دیاری سر برخراوی بدریش پارتی تومد برده کرد باوی جر بجر دستی لگل ترکیه تیکل کرد و باوی اولاته دستی ولانی سربازی لنوخاکی حرمی کردستان انجام بداد. هرچند هرشکه سپای ترکیه کردانوی لین عراقی کن و سرکایتی کمر و وزارتی درو عراق و رایگشتی عراق و حرمی بدوی خویده هنوا بلام تایستا سه سرکایتی که حرمی کردستان و لین سیاسی کن بدنگیان حل جردوه. اپراسیونی تازه ترکیه لحلق در دست بکره و کراجب تبردوغان سرکی ترکیه هینی رابردو لگل مسرور برزنی سرکوزیرانی حرمی کردستان عراق دیداری کرد. سوارد با او پلامره و هروها کردانوکان لحند او پلامرو دستیجی ترکیه با سر با کوری عراق و حرمی کردستان کرنسی برازی برنامه مصطفی ابراهیم با خوشویز اتوی
لبرای ایدانه کردنی برنامه یک با لو سرچشانه کوایی که لو دجمن کارانه کوایی ترکیه که با نوخاچی کردستانی باشور عراق یت وکو دولت ایدانه که اما چی یعنی که دولتی عراق که دولت واعبید و دولت کوا سنوری هي دولت کسیادی هي دولت کوا توانه هي دولت کوا علم هي دولت کوا کوا کرسی هي لنته گرتوکان چون دولت کی دراوسی اتوانیت او با اسانی اگر هاتو خوان نه اگر هاتو خوان رنکوتن او با اسانی بیت بیت 24 بن کی سربازی لناو خاچی حرمی کردستان دابنت و پیشل کاریب کا برابر بس نورکانی حرمی کردستان و بیت به هوسی خو تراتین تیاب کا به بخوی تو توپو تیارو همو جور امکاناتی چې عسکری ناتو کار کوا ترچیا هیتیت تعداد کات سرخاتی حرمی کردستانو بنای پککو به بنای هستی کوا اصلا وشی پککو بکرهنانی و به پککا دروی چی گوری کوا اکری لکردستانی باشورا که ترچیا ایکا کواتا خوی ایمانی به وشی کردنیه کواتا خوی ایمانی به نتوی کردنیه کواتا خوی ایمانی بونه که خوی گوره خوی گلی کردی درست کروا و زمانی گلی کردی درست کروا او ایمانی به ونیه ایمانی به کارکان اخوانیه کوا نتوی چی درست کو بنای کردو لکردستان بجی لبرو که کرد لهر شوینه به دشایتیه که لبا اما همو بهزی حکومتی ناوندی عراق و لهر هر وها جاشایتی د صلاحداران کردستان له حرمی کردستان که یان جاشایتی کن بهوی سپای روجوانه بهوی میلیشکان یانو یان پلاماری پک کینو او اشو ارجاوانن سپاس بو مولا
بل سپاس بو براز مصطفی ابراهیم. دو حواله تر پیشکش کرلم بشه وزارت دروی سوریه پیدا کرد راپورت فرمیکانی امریکا لباری رخو لیگدانوی رهندکانی که رساتکی دروی و رخروی نتوکنده به مدوسیه لنیوبرانی او شارو قلاتوی هزاران کس لنشوکی راوگد. به پی راپورتی حوالداری فرمی سوریه سانه وزارت دروی سوریه اواره روژی دو شمه لباری او درندکاری جنگی که هاپیمانی بناو دجد داعش به سرکردائتی که امریکا لرقی حلقوتو لباکوری سوریه انجامی داون نامی که روانی لای سکرتری گشی رخروی نتوکن و سروکی انجمنی آسایش کرد. لبین نامکه ده هاتو که هنگاوکانی هاپیمانی لرقل لرزی کارستاد بارترین توانگلی که کمالگای نیونتوی زنیاری توکموتوی لباری و نیه بلام استا کاتی اویه که او پرس مرووی مافوانی سیاسی رون بیتوا. بپی او بین نامه بارستایی زیانگیندن بجرخان و نوانده دولتی و تاک کسی کن و جمعری قربانیان لرقه کوبانی و باغوز و دردخن که امریکا و هاپیمانکانی دیجی مروویتی توشی توانی جنگی هاتون. وزارتی دروی سوریه لکوتای دا جغتی لوکر دوتو که دمشق لسر بدوادات شونی او بابتو روداوکانی رقو الباغوز بردوام دبیتو اولاتانیش که بشتاری حاپی منیتی که انکردوه لروی سیاسی و مفوانی و اکاری و برپرسی او تاوانو درندکارین. ترکیه با نهشنی توکمو سرینو و نهشنی توکمو توایی پاتی کرکارانی کردستان پککا حلمتی ارینی گماروی دوی لستانی حکاری دست بکرد. دولتی ترکیه پاش دانانی پککل لیسته گروپه تروریستی کن سرکوت کرنو کشتاری اندامانی و پرت نیاری دولتی دست بکرد. به پی راپورتی کانالی راتلوزین تیارتی وزارتی نخوی ترکیه امروز شمه لبه نامی دراغین که حلمتکانی ارینی گماروی دو به منبسی تیابرنی توکمتوهای پککل لستانی حکاری حلکوتو ل روشالاتی اولات دست بکردو. 654 سرباز لچوارچوی 42 تیم لحلمتی ارینی گماروی دوی لسانی حکاری باش دارن. وزارتی ناخوی ترکیه لو بیانامه دا لدریجه زنجیر حلمتی سربازی ارینی گمارو دجی پککا تا نیشنی توکمتوهای او پرتل ناخوی ولات قصه کردو. شانی باسه کانکار سربازی نارضایتی عراق و سوریه ببینوی خبر دجی پککا با کوری او دو ولاتشی خلوت گورپانی و هر تراتینی سربازکانی ترک ویده چه که انکاره به کلکی خراورگتن لد شربونوی بیرای گشتی نونتوی لسر گرانکاری کنی اوکراین پل امرکانی خود جیو گروپل نخوی ولات و هروه لباکور عراق و سوریه پره دعوه کربرسن و کسایتی کن عراقی بشون پل امرکانی امدوهی ترکی بسر باکور ولاته و ریه اندعوه که بیتو پل امران دوپاد بیتو بیدنگ دا ننشن. بله ازان برنامه کامه بردوه مکین لگو وری اوارانه و اساج لبشی حوال نران حوره دبین لگر راپورتی او کرمن که اکمانو چهری جهانی
جوگرانی هجا خوشویستی رادیو کردی تهران او کتا تنباوش لمگوشه با رسه کرنی حوالگ لگلتانین مالی و نگرانی و فوتوگرافرانی ایلام کرایه و مالی و نگرانی و فوتوگرافرانی ایلام لحوزه هنری پرزگه ایلام کرایه و دستی بکارو سالاکی کرد محمد علي قاسمي سروكي حوزي هنري إيلام لمرا رسم دابا آماجدان بدوري هنري وينقري وفوتوغرافي لروتي انقلابي إسلامي توما كرني ساتمي جوية كاني بزوت نوي ملتي إيران رايقياند هنري وينقري وفوتوغرافي تلا سردمي انقلاب و تلا سردمي شريدا سباودا نشان داري يكيقلا آزارا كانو أو رايقيانا نبوكا رنزو إيشو آزارو لخو بردوي وآزاياتي كانو جان بخت كرنا كاني ملتي إيراني لآستي برلا دنگو هرای جهانی دا دجرای و لو دو شونو آستا گرینگا دا میجویا دا بشوی کدر و شاوا کاری خوی کردو دوری خوی جرا او بزخت کرنو لسر پال پشتیا کانی همولایانی حوزه هنری پرزگا ایلام لهنر من دا بر پرسیارکانو برهمینرانی برهمگلی هنری فوتوگرافی گوتی با ما دبونی لاوان با بیرکنوی کدر و شاو پرلمانا دلنیان لوی که بینری دروشانوی اوان لآستی نتوی و جهانی داده بینو گرنگی پیدانی حوزه هنری همیشه لسر فیرکاری و راهنانی هنرمندانی ایلامی و یارمتی دان بمبستی گشکرنو بالششانی اوان دبیتو هیا هر وحا رحیم رضا پسند سروکی مالی و نگران و فوتوگرافران ایلام لمر بسم دار رای گیند برنامه روتی ایمه لچورچوی مالی و نگران و فوتوگرافران دا لمر فیرکاری و لتنیش او دا رینوانی کردنی اندام کن به بازارکانی نتوییونی و دولتی دبید همو اوکسانی که استا اندامی مالی و نگران و فوتوگرافران ایلامن همویان فیرکاری پیویستن لبواری و نگری فوتوگرافی دا دیو آمده چونه نو آستی و نگری فوتوگرافی لسر آستی پیشه و تناند بودا بگری بجی و جیانی خوان لمسر چاوی و هنو هیواد خوازین بو گرنگی لبرچا و جیره و او هزری که ایستا حتو تا اراو او رگای بگات انزامی که باشو او کسانی که دین او پیکاته و بوارو بگن با ما بستی خوان که اویش هنری برز و مروفایتی لبواری هنر لآستی دنیا دا منو چهر جهانی پیام نیری دنگی کردی تاران.
بله ازان برنامه کمان در جا پیدین نوێنەرایەتی نۆروێژ لە ڕێکخراوەنێتەوەکان ڕاگەیاند کە هاوڕێی ژمارەی لە وڵاتان داخوازی بەڕێوەچوونی دانیشتنی ئەنجومەنی ئاسایش بۆ ڕاگەیشتن بە تێکەڵچوونەکان لە قودسی داگیرکراوی گەڵاڵە کردووە. بەڤێ راپۆرتی ئێرنا نوێنەرایەتی نۆروێژ لە ڕێکخراوەی نەتەوەکان ڕۆژی دووشەمە بە کاتی خۆجێڕاگەیاند کە هاوڕێی چین، ئیرلەند، فەرەنسا و میرنشینە یەکگرتووە عەرەبیەکان داخوازی وەها دانیشتنێکیان بۆ ئەمڕۆ سێشەمە گەڵاڵە کردووە. ئەلبەن نۆروێژ داخوازی کردووە کە دانیشتنی ئەنجومەنی ئاسایش بۆ لێکدانەوەی دۆخی ڕۆژاوای ئاسیا و قودسی داگیرکراو لە پشت دەرکە داخراوەکان بڕەوەچێت. هەینی ڕابردوو بە شوێن پەلاماری هێزەکانی ئاسایشی ڕژیمی ئیسرائیل بۆ سەر نوێژخوێنانی فلەستینی لە مزگەوتی ئەقسا و کەڵگۆڕگرتنی و هێزانە لە باتۆم و بۆمبی سەوت و گازی فرمێسکێن تێکەڵچوونێکی تون نێوان نوێژخوێنانی فلەستینی و هێزەکانی ئەمنی ڕژمی زانستی ڕوویدا کە بووە هۆی برینداربوونی نزیکەی 200 فلەستینی و دەستبەسەکرانی زیاتر لە 400 کەس لەوان لەلایەن هێزەکانی ڕژمی داگیرکاری قودسەوە. پەلاماری ڕۆژی هەینی سەربازەکانی زایونیست بەسەر مەسوول ئەقسا و سوکایەتی کنیێوان و برینداربوونی دەیان نوێژخوێنی فلەستینی کە خۆیان بۆ بەجێهێنانی نوێژی هەینی گەیاندبوو ئەو شوێنە پیرۆزە بەڕووی کاردانەوەی بەڕووڵاوی گرووپەکان و کەسایەتیەکانی نێونەتەوەی بووەتەوە. سەربازەکان و شارژکنشینانی داگیرکاری زایونی ڕۆژی دووشەمەش دەستێژیان کرێ سەر مەسوول ئەقسا و نوێژخوێنانی فلەستینیان لەو مزگەوتە دەرکرد. ئێستا ئەو دانیشتنەی ئەنجومەنی ئاسایش بەڕێوە چێ؟ تایبەتمەندیەکانی ئەو دانیشتنە چییە بێت؟ چێ بە بابەتگەلێکی تیا باس ئەکرێ و ئەوەی کە بڕیاری ئەگەری بە سنج بە باردۆخێک کە تایسا بووە لەو چوارچێوەدا چی دەبێت؟ بەڕێز مسەفا ئیبراهیم کارناسی بەڕێزی بەرنامە لە وەرەوەی خۆشەویست ئەدوێت.
لەبارەی کێشەی فەلەستین و کۆبوونەوەی کۆنسی نێودەوڵەتی من پرسیارێک ئەکەم. ئایا کێشەی فەلەستین و کێشەی زوڵم لێکراوی فەلەستین و کێشەی ئازادی خوازانی فەلەستین و کێشەی توندوتیژی لە فەلەستینە ئەمڕۆ ڕوویداوە یا دوێنێ ڕوویداوە؟ لە ساڵەکانی چلەوە هەیە لە ساڵی 1945 جوانێ ئەم کێشەیە هەیە. هەتا ئێستا ڕۆڵی نەتەوە یەکگرتووەکان و مەجلیسی ئەم لە نەتەوە یەکگرتووەکان چی بووە؟ چی بووە بەرامبەر بەو زوڵم و زۆرداری کاکرێ لە فەلەستینە؟ چی بووە بەرامبەر بەو هەموو کوشتاری کاکرێ لە فەلەستینە؟ چی بووە بەرامبەر داگیرکردنی هەموو زەویزاری فەلەستینیەکان لەلایەن زایۆنیزموانە؟ هیچ دەوریشی نەبووە بۆ لەبەرەوەی کەوا خۆی نەتەوە یەکگرتووەکان بریتیە لە کۆمەڵێک بەرژەوەندی زلهێزەکانی تیایە. زلهێزەکان چۆنیان بوێت ئاواهی بڕیاری لەسەرێن؟ زلهێزەکان مەسلحەتیان لە چیا بێت ئاوا بڕیارێن؟ هەر قەرارێکیش کە دژایەتی ئەوان کە ڕەدی ئەکەنوانێ. لەبەرەوە ئەم کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی ویان هەلی نەتەوە یەکگرتووەکان هەر کۆبوونەوە بکرێت بێدەرەنجامە بێت. دەرەنجام ئەوەیە کەوا حەق و حقوقی فەلەستینیەکان بگێڕنەوە. دەرەنجام ئەوەیە ئەو هەموو زیندانی ئازاد بکرێت. دەرەنجام ئەوەیە خاچی فەلەستینیەکان بگێڕێتەوە بۆ فەلەستینیەکان خۆی و گەلی عەرەبیش و فەلەستینیەکانیش شوێنی خۆیان هەبێت و خۆیان، بەڵام تا ئێستا نەیانویسۆ حەل بکرێت و چارەسەر بکرێت.
برنامەکەمان بەردەوامەکەین لە ڕادیۆ کوردی تارانەوە لە گۆڤاری ئێوەران کاتژمێر ئێزگا 6:16 خولەک نیشانەدا بە کاتی تاران. لەم بەشە سنشان بۆ راپۆرتی ئاوهەوا ڕاکێشم. بەڵێ خۆشەویستان لە راپۆرتی ئاوهەوای ئەمڕۆماندا. لێرانەوە شاری تارانی پێتەخت بە تۆمارکردنی 23 دەرەجە بان خاڵ و گەرمترین ناسی گەرما و 19 دەرەجە بان خاڵ و نزیکترین ناسی گەرما هەواکی هەتاوی تاقی کردەوە. شاری ورمێ بە 20 دەرەجە بان خاڵ و 14 دەرەجە بان خاڵ هەواکی هەوری بوو. شاری مەهاباد بە 25 دەرەجە بان خاڵ و 18 دەرەجە بان خاڵ هەواکی نیو هەوری بوو. شاری سنە بە 29 دەرەجە بان خاڵ و 22 دەرەجە بان خاڵ هەواکی هەتاوی بوو. کرماشان بە 24 دەرەجە بان خاڵ و 19 دەرەجە بان خاڵ هەواکی هەوری هەیە. شاری ئیلام بە 25 دەرەجە بان خاڵ و 19 دەرەجە بان خاڵ هەواکی هەوری تاقی کردەوە. لە هەرێمی کوردستانەوە شاری هەولێر بە 32 دەرەجە بان خاڵ وەک بەرسی ناسی گەرما و 26 دەرەجە بان خاڵ وەک نزمترین ناسی گەرما هەواکی نیوهەوری بوو. شاری دهۆک بە 31 دەرەجە بان خاڵ و 25 دەرەجە بان خاڵ هەواکی نیوهەوری تاقی کردەوە. سلیمانی به 30 درجه من خال 25 درجه من خال هوای کی لهوری تفریح کرده و شاری کرکوک به 33 درجه من خال 28 درجه من خال هوای کی هتاوی تفریح کرده تو شاری بغداد به 32 درجه من خال 28 درجه من خال هوای کی هتاوی لا ترکیه شو شاری احمد به 29 درجه من خال و 21 درجه من خال و بسترین و نظمتی ناسی گرمم هوای کی لهوری بو مردین به 27 درجه من خال و 19 درجه من خال لهوری بو درسیم به 21 درجه من خال و 16 درجه من خال هوای کی لهوری هیا انکاره به 16 درجه من خال و 22 درجه من خال هوای کی لهوری تغییر کرده و استعمال به 18 درجه من خال و 14 درجه من خال هوای کی لهوری بود لسوریه شو شاری قامیشلو به 21 درجه من خال و 18 درجه من خال هوای کی هتاوی تغییر کرده و شاری کوبانی به 20 درجه من خال و 16 درجه من خال هوای کی هتاوی بود دمشقش به 22 درجه من خال و 18 درجه من خال هوای کی هتاوی تغییر کرده و دو شاری پیروزی مکه مکرمه به 39 درجه بان خال و 36 درجه بان خال و 29 درجه بان خال هوای کهتری بود و مدینه منورهش به 37 درجه بان خال و 29 درجه بان خال هوای کهتری تغییر کرد. ایزان اسش لا حلبجرده ملپرکانی هرم و لخصمتی و یسته بله خوشویستان لحلبجرده ملپرکانی هرم و چند بابت من حلبجرده و پیشش شکل سر سرطه بابت لملپری سفی میدیا بم ناراکی که مقتدا صد لبری هرشی ترکیه با سر عراق لطوری کمالایتی تویتر پیامی که بلاک کرده دلی قبولی نکن دست رژیم کرده سر اصحش و سخمگیری عراق مرپال سپی میدیا لو برای نوسیوی تیکه لا تویتیک دا مقتدا صد ربری راوتی صدر پیامی که بلاک کرده تو نوسیوی تیکه ترکیه دراسه به نحق و به پاساو خاک عراقی تو بران کردوا دوی لگل حکومت عراق مهگی رک بخری با کتاهینن با هراشه دشله که اگر او کاری ترکیه دوباره بکرده و بیدنگ نوین قبولی نکن که دست رژیم کرده سر اصحش و سخمگیری عراق روها چون قبولیشی نکن لخاک عراق و دست رژیم کرده سر هیچ ولاته که دراسه و دوست صدر باسی لوش کرده که پیوندی ها باش و حسنگ من لگل سرجم ولاتانی دراسه به هزده کن مملش من لروی دیپلوماسی و امنی و حوشی و لگل ولاتان دمید لا مالپاری خندان و هم بابت پیش کشه کرد. دوران کالکان اندامی کمیته نواندی پک کراگیند شار دگوازنو با شرکانی ترکیه و ناچه کنشینکانی او ولاته ظلم و زرداری حکومت ترکیه گیشتو تلود که شار و خوراگی گری لکن من عرصی دسلاتی اکپارتی و محپی برو دارمان خیراتر کردوا. مالپاری خندان لو برای نوسیتی که دوران کالکان اندام کمیته نواندی پککه لمیانه و شاری کرنی لبرنامه که تلویزیونی میدیا هبر دا لبرای هرشی سپای ترکی با سر زب متینا و اواشین رای گند سپای ترکی به هرشی که وها دیانویش کسی خواهن لگارا پرده پوش بکن جوش بگرن و لسر اوش سیاست بکن اگر لگارا سرکوت بایتن دیانویس بمشیوی بکن بیستیان همان روازی گاره لحرشی داگیر کری خواهن لمتینه و زب و آفش آوشین دا برا ببن. بلام گری لکن لگاره سرکوتنو توانین لروازی سرکوتنی متینه آوشین و زبیش برخودانی خواهن بردوامی پی بدن. اما جه بوش کرد که زوم و زورداری حکومت اکی رجبته بردوخن گشت و تلدود که شروع خورا گری گری لکن من عراسی ده سلاتی اکپارتی و محپی برو درمان خیراتر کردوا. دوران کالکان دوپاتی کرد و کل سال 2021 دا لنیو برخودانی گریلا دا انجام و ازمونی باش ورگیرا و ایدی اراده و دست پیشخری فاشیزم بنکوتو و هرگز دالید هرکز دالید که برا بنکوتن ملدنید اوانیش بو خوین اما پشراستکن و اوائی امرو شیخ خلقان برخودانی گریلا بو کالکان هوشاری دا لوی که شر تنیا بمشوی سنودر نبی شر لنیر دا راناوسه ترکیه دیوید ایمه لحنده هرم دا گمارو سنودر بکرد و بمشویش ایمه بخبخات نو شر سنگر بسنگر و بلام ایمه او شر دبین هر شوینک و همو شوینک دکین گروپانی شر بگیره ایمه شر بلاو دبیتوا دوێنێ دووشەمە وەزارەتی بەرگری تورکیا بڵاوی کردووە کە وڵاتەکەی ئۆپراسیۆنێکی سەربازی لە ڕێگەی ئاسمانی و وشکانی بۆ سەرپەکەکە لە ناوخاکی هەرێمی کوردستان دەست پێکردووە. گوێگرانی بەڕێز و هێژ ئێستش لە بەشی کۆتاییدا لە بەشی هەواڵە وەرزیەکان لە خزمەتاندا. بەڵێ لە هەواڵی یەکەمدا تیپی فولادی خوزستان بە سەرکەوتن بەسەر ئەهالی تورکمانستاندا بوو بە سەرپەڕەی گروپی سێهەم. بەپێی راپۆرتی ئێرنا تیپی فولاتی خوزستان لە حەوتەی چوارمی هەڵبژاردەی پاڵەوانانی 2022 ئاسیا کاژمێر 945 خولەکی شەوی سێشەمە لە کاتێکدا کە محەممەد نەزنی لە مەلیزیاوە داوەری یاریەکەی دەکرد بۆ ئاهالی تورکمانستان چۆ مەیدانەوە کە لە ئەنجامدا کێبەرکیەکە بە دەرەنجامی 1-0 بە قازانچی تیپەکە ئێران کۆتای پێهات. هەردوو تیپەکە لە یاریەکەی پێشوێندا سێ ڕۆژ لەمەوە بەرپاکرا ڕووبەڕوو یەکتر بوونەوە کە فولاد دوای 96 خولەك خۆراگرتنی نوێنەرەکەی تورکمانستان توانی دەروازەکان بکاتەوە و بە دەرەنجام 1-0 کۆتایی بە کێبەرکەکە بێنێ. پاتوسی یاریزانی فولادی خوزستان لە کۆتای ئەم ڕووبەڕوو بوونەوەی وەک باشی یاریزان هەڵبژێتەوە. و بەڵام ناسری علیزاده زۆرانباز لە لقی فەرەنگی کێشی 87 کیلۆی تیمی نیشتمانی کوشتی ئێران لە فینال و یاری کۆتایی ئەو کێشەیە لە یاریەکانی پاڵەوانەتی ئاسیا بە بردنەوە لە خەنیمێ لە ئوزبەکستان میدالیای زێڕی ئەو لقەی بەدەستێنا. پێشبڕکێکانی زۆرانی گەورەساڵانی پاڵەوانەتی ئاسیا لەمڕۆ سێشەمە تا یەکشەمە 24 ئابریل لە شاری ئۆلان باتوری پایتەختی مەغولستان بەڕێوە دەچێت. گوێگرانی بەڕێز و خۆشەویست گەیشتنە کۆتایی بەرنامەی بۆباری ئێوارانی رادیۆ کوردی تەهران لە بەشی سۆرانی کاردەگەشت.
بەنەی خدا سڵاوتان لە بێبینەران و بیسەرانی خۆشەویست. ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان باش. عەبدوڵڵای عابیدیم زایەڵی ئەمجارتان پێشکەش دەکەم. خۆشەویستان و بەڕزانم لە بەرنامەی ئەمجاردا باسی هێرشەکانی تورکیا بۆ سەر هەرێمی کوردستانی عێراق دەکەین. ئازیزان و خۆشەویستان، مژاری بەرنامە لەگەڵ میوانانی بەرنامە دەخەینە بەرباس. دوای ناوبڕێک دێمەوە خزمەتتان. بەڕێزانم سەرەتا لە ڕێگەی سکایپەوە لە خزمەت زۆر بەڕێز و خۆشەویست دکتۆر هوشەنگی شێخی دانچاودێری سیاسی. کاک هوشەنگ سڵاو دەم باش.
سلاو ڕێز دەم باش شاو باش کاک عەبدوڵڵا. هەروەها بە ئارزو و هیوای قەبولبوونی تەعاتل بەداتان فەرمون لە خزمەتی ئێوە بینەران و بیسەرانی بەرنامەی زایلەدان.
زۆر سپاس خزمەت لەمەوەیە. دکتۆر شێخی، بابم پرسیارەوە دەست پێ بکەین بە لەوەی کەپچینە سەرباسی هێرشەکانی تورکیا. بەڕێز سەرۆکی حکوومەتی هەرێم سەردانی تورکیای کردووە چاوپێکەوتنی لەگەڵ ڕایەداران و بەرپرسانی تورکە بووە. پێدوایە لەم کاتەدا مەبەز لەوەها سەفەرێک چییە و دەستکەوتەکانی سەفەر و گەشت و سەردانێکی لەم چەشنە چییە؟
بله سردانکه ایستا ل قناق اگدا بو که کشه ایکی سیاسی قول ایستا ل عراق دا ل آرا دایا بابت دگره تا ببروهی من سر او پرس سیاسیانه او ناکوکی سیاسیانه ل نابر نابنی او گروپانه که ل دوایی حلب جارتانی عراق هیا بابت اک دتوانه تن بسینه و بابت اکی دیکر دگره تا بو او ریکاوتنه ای که پیشتر برای سروکی حریم لگل سروکماری ترکیه که بو هنارده کردنی گاز گازی سروشتی حریمی کردستان بو ترکیه و بابتی سیامش هر او بابتی آسایشیه که استا دبینین انجامکه پیش هوا کاکبلا لبیستنوی مانگی رابردو پکی که راگهاندنه که هبو که بو پانزده ای امانگه یعنی او هراشه دکریتن و تیدا ادعا کرا بو که ریکوتن و هبو هنگین و بین حکومتی حریمی کردستان و حکومتی ترکیه هیه بلام اول الان پارتی و قبول نکرا و گوتیان باشه چند روزی دیگر خب پانزده مانگ دیتن و در دکیویتن راستی اکان که چین و ایستا لروژی پانزده دیگر او هرشه دست بکر ایو اگ دیهار جاو زانیاریانه یعنی زانیاری پچ راست گراو بون یا دتوانیم به شیواز که دیگرش که ترکیه دلیتن به آرمانج بو که پگه که او هرشه بکت سرمان و ایمه برگیری مان کرد ایجا او بابت کامیان بیتن لور حاصل لو پازده ایمانگه دا هرشه دست بکر بلام سردانی کاکمستور بارزانی بو ترکیه و دانشتنی لگل از رایداری پای برزی ترکیه یعنی سروکماری ترکیه و هر واقع حاکم فیدانیش لبه بود و برپرسی دزگاهی آسایشی یا همان میتی ترکیه او خوی لخوی دا توره هم آسایشی دا گرته و هم توره سیاسی دا گرته و استاش دزانم که دوسیه و ملفی سیاسی عراق زور بوردی اصالبن چاودری حاکم فیدان دایه و او بابتی هنارده کردن گاز یک اکلا بابتانه بابتی دیکرش ببروهای من هر او بابت آسایشیه که استال آرا دایه و ترکیه جختی لسر او کرده و دوای او اپراتیونه که درست کرد استال اپراتیونه نوی دانا و پنجه گریل یا کلیری پنجه که او پنجه قفل ببیتن گریب داد اجا یا چنگ او چنگه چنگی کلیل که ایستا زور تیدا به پروپاگاندا و بانگشه بو اکتن دعا کراوا که همه هنگی لگل لاینکانی پیوندی دار بو اجا لاینی پیوندی دار ده به ده حکومتی حریم کردستان و حکومتی عراق ایستاش تا او کاتش یعنی لاین هر دو لایه و او ادانه نکرا و در طرف دیکرا و حتی جمجول که بوه که را ده گهینی تنو اک دیار هوا هنگی گشنابینی لاین کم لای حکومتی حریم کردستان لگل ترکیه سبارت او بابته هبو و او سردانه و برای من یک اگلو پرسانه که پیوندی داره او پرسی هراشه ترکیه بو او نوچه سنوریانه و به تایبت که پگه که آرمان جدی
سپاس دکتر شیخی دیم و خزم زنبت بین رن و بیست رنی خوش شدید جمعن لبو ترک ده بیل پیانی لگل او مجرده که خیلی کن قصر سردکی
روشی هینی پازده چواری 2022 مسرور بارزانی سرکوزیرانی حریم کردستان سردانی ترکیه کردو لدول مباخچه استانبول لگل رجب طیب اردوغان سرکنباری ترکیه کوب و مسرور بارزانی لباره کوبونوی لگل رجب طیب اردوغان رای گیان هر دولا خواستی خویان با گرنگی برودان به هاو آهنگی و پیوندی دولاینه لهمو بوارکان دا بطیبتی لبواری آبوری و آلوگور بازرگانی لسر بنمای برجواندی هاو بش دو پاد کردو تاو. لو براوه مسرو برزانی دارید لکوبونه وکه دا گفتگو من لباره باردوخی عراق و نوچکو پیوندیکانی حریم کردستان و ترکیه کردو جخت من لفراوان کردنی در فتکانی هاریکاری لپینه و آسایش و سقامگیری نوچکه دا کرد. دوائین سردانی سروک حکومتی حریم کردستان با ترکیه و کوبونه وی لگل رجب طیب اردوغان 28/11/2019 بو پاش کوبونه وک مسرو برزانی وتی براو پیشچونی برچاو من بدی هینا لواره پرسکانی پیوز و برژوندی ها بشکان لوانش پیوند دو خوریه بازرگانی کانو سخام گیری نو چکه سالانه به بهای 8 میلیارد دلار بازرگانی لنیوان حریم و ترکیه ده هیا هماهنگی کی باشن لبواری سربازی و سیاسی و پروردگی و هیا اوش حریم کردستانی به تواوتی بسوه توا به ترکیه و لروی آبوری و بونی پیوندی نزیک سودی بو ترکیه شیا زور کمپانیای ترکی چالاکن لحریمی کردستان بطای بد لحولی رو دهوک بویا لزور لوا بردوامی پیوندی لگل حریمی کردستان که لراستی دا هر واش دبیتو به هستر دبیت زور گرینگ بو آبوری ترکیه و نبید لدستی بداد. کاریگر یکانی ترکیه لسر حریمی کردستان پرسیاری زوری بدوی خویداه نوا. رنگ ولاندانوی او پرسی که با چی ترکیه هنده هیمنیت بسر حریمی کردستان و هیا بگره توا با چندین فاکتری سیاسی آبوری سربازی پرورده ایو کلتوری.
دوباره سلام بینران و بیسرانی خوشحالیست. لرگه تلفن و دستی نخدمت میانه کیتر برز که فرمان رشاد شودیری سیاسی که فرمان سلام لبیم کاتد باش.
سلام کاتر و بینران باش.
همو کات جیاند باش که فرمانی خوشحالیست ل هریمی کردستان و لگال من دل رگه تلفن و که فرمان بام پرسیاره و بالا گل زنابد باسه که دست بیاب کم پرسیاری که گیرین کلانی بزرگ کس بیت پیش یعنی بیت پرسیار اوهی که با چی کاتی که ترکیه هیرش را کاتی سر حریم کردستان یا هندی نوشه تر لباکوری عراق نوشه کانی بدر لحریم ایمه دبینین که زور لعین و حزبی سیاسی کردستانی بیزگل حکومت عراق که ناراضیه بتوندی ناراضیتی در دبرن و رخنه دگرن و دجی ام هیرش یعنی ترکیه دوستن بلا هم هندی لعین با نمونه پارتی دموکرات هیچ نال هیچ هویستی که نیه و تنانت بقصش به شیوه زارکیش شرمزاری نکه و هرشانی ترکیه
بله زور سپاس دیاره هرشکانی ترکیه و سه هرمی کردستان یعنی حالتی که نوینی او چندی سارا به شیوه زورا زور که قربانی که ازگار زوری شیلی کلتوتوا بکنی ما اوی که پیوندگار با سارا که دیران اوی که حکمت هرمی کردستان زوربی یعنی دارکان لوش نکن دام در راست خو هیدکان پسکت هم باردکن و اوان بیانوا یعنی نوان زور لشرعیتیش با او هرشانه کشی ادم بوی که برگری کردن را امنی خوانی و پسکت هزکانی گریلا تومد باردکن که اوان بیان خوش ترده بوی که هزکانی کشی خیلی بکرد بسر او ناسانه حرم کردستان که پی مهمه پاساده چی زور زور لوازه اگر باشی وش بکر اوان مپرسیان هاوی که امنیتی اوان کلتوتا مپرسی او سیانی که باشی وازه که ساکه ما دوینیم زیادر لطری بنکه دورا زور لسنوری هولیه بو دوک درست که او هزکانی ترچیه و بردامی جا بنکانه زیاد بکره و لفعه اویجده کرچیتی با دریجایی سنورکانی هرین کردستان و ترچیه بردوان زیاده بید که اما نراستی دا پیموهای زور کلوی کوا یعنی سپای ترچیه اصلا هیت احسابی که بو دستالات اگنا که کل هرین کردستان بجوری دستوری عراقی هرین اتر مسواتیوی عراق دا و دستالاتی خویه و حکومت و هیدی پاراستی سوری خویه بلا خوا یعنی او بیدنجه و تاواتی سفری نخواد چه هرمی کردستان و که عراق شخص تو تجه سیاره
پیدوه که ترکیه بو هرم تا چند دتوانه برجواندی بید درفت بید و تا چند دتوانه حراشه بید مترسی بید
ترکیه بردوام لسلن بو استراتیزیت کارده کاد که لحرچه چانه چی کردیه بید او عبادت چانه که و کبلی چیز بیدی بود هاوش نگویش شکی او روی سر حریم کردستان لسنوی حسک باناشی و سفایتر شهرشی انزام دا و اتا او چشه لگل بونی کتیان کردیه که دیوید او کیانان لعواز دن و نامو در فتی کارده گرد راستا به موافقه که تنها پاساره که بوی که او لشکل چشان انزام داد و بروان من ادمی کردستان بۆی تۆ خۆی بپارێزی لەو لەشکانە ئەوەیە کە دەبێت لە ڕێگای بدەوە هەوڵ بدات ئەو کێشانە هەیە کێشەسوولیەکان خۆی یعنی چارەسەر بکات و ناوسوولیەکان رێوی پرسان چیتر بەو شێوازە نەکەوێتە بەر کێشەکانی سوپای کرچێەوە خەڵک ڕەزوباری خەڵک نەسوێنرێەوە هاوڵاتیانی مەدەنیش نەبنە قوربانی
لەگەڵ ماندا مێنەوە سپاس دەکەم کاک فەرمان ڕەشاد دێمەوە لای جەنابیشت دکتۆر شێخی کاکوشەنگ جەنابت پێ دوایە کە پەیوەندی تورکیا حکوومەتی تورکیا لەگەڵ حکوومەتی هەرێم یەکسانە یعنی هاوسەنگە لەگەڵ پەیوەندیەکانی ئانکارا لەگەڵ بەغدا لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی عێراق
بە بڕوەی من وانییە یعنی زیاتر پەیوەندیەکە بەلای هەرێمدایە یعنی تورکیا و هەرێم پێکەوە زۆرتر هەبوو هەنگر لەسەر ئەو پرسەوەسەوەیشانە چونکە کێشە لەوبەری هەیە ڕاستە ئێستا هەر ئەو هەوڵبەندی سێ قۆلیەیە کە کراوە لەناو بینی پارتی و سونەکان و سەریەکان ئێستا لەسەر ئەو بابەتە هەر جواب ناهاتنە یعنی ناڕازیبوونی خۆی یا دیار نەکردو ئیدانەیان نەکردووە کە ئەو هەڕەشانە ناو بێت لەسەر سەروەری خاکی عێراق بکرێتن چونکە هەرێمی کوردستان ڕاستە وەک هەرێمێک لە دەستوری عێراقی ناسراوە بەڵام ئێستا خاکی عراق و سروری خاکی عراق که بم پیدا کردین یعنی جر پی کردنی او سروری ها لطرف دیگر هاش او پایگانه که میوانی برای سانش هم آجه پی کرد لچل پایگاه و چپر دوتریتن تا هفته چپر و پایگاه و خالی نهینی و بنکی سربازی و حتی بنکی که فروکش در توانیتن تیدا به حویت و فروکه هستیتن نوی ئێستا هەر ڕەشەی کە ئێستا لەسەر چیوەی مەتینۆ هەیە ئەو فڕۆکانە لە ناو خۆی هەرێمی کوردستان هەڵدەستن ئیجا ئەوانە بابەتەکەن کە بە بڕوای من زیاتر پەیوەندی هەیە لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەت پارتی و لە تەرەفی دیکرەوە کەمترە ئەو هەواهەنگیە لەگەڵ عێراق ڕاستە بەشێکی هەواهەنگیەکانیش لەگەڵ عێراقن و ڕێککەوتنێکی ئاسایشی لەگەڵ عێراق هەیە لەگەڵ دەوڵەتی تورکیا ئەو کاتە کە هەڕەشەیەکە بێتن کێشەی ئاسایشیە بێتن و عێراق نەتوانێتن چارەسەر بکەتن لە ناوچە سنوریەکانە تورکیا دەتوانێتن خۆی بەرگیری لە خۆی بکەتن بەڵام لە حاڵێک دانیە کە بێتن خاک داواگیر بکەتن و ئەو خاکەش بە شێوازێک بێتن لە مووسڵەوە هەبێتن لە بێهەوێتن ئێستا لە نینەوا و لەو ناوچانە داد لە تەرەفی دیکرەوە لە دهۆک و لە هەولێر و ئیجالا و پارێزگاوە بە قۆڵایی 30 کیلۆمتر و 40 کیلۆمتر تا درێژایی حتی 250 کیلۆمترش دەوترێتن کە خالی سەربازی و دەستگای هەواڵگیری و ئەوانە دانتا لەو وڵاتەدا ئەوە بابەتە کە کێشە دروست دەکەتن بۆ عێراق و زۆر ڕایداری سیاسی عێراق وەزارەتی بەرگری عێراق و زۆر کەسی دیکرش لە عێراق دژی ئەو بابەتە ڕادەوەستن حتی هەواڕەشانە کە لەسەر ئەو زلیکان کرا یعنی چاوتان لبتن لبعشیقه لنزیک موسل او هەڕەشانە کە لەسەر حضوری تورکیا لەو پایگاهە و لەو بنکیانە دەکرێتن ئەوە بابەتە کە ناڕازیبوونی عێراق لە خۆی دەگرتەوە بەڵام پەیوەندی پارتی و بەرژوەندی پارتی لەگەل تورکیا ئێستا ئەو هەندە قۆڵە وەک بەرژوەندی ئابوری هەناردەکردنی نەوت و پەیوەندی بازرگانی و تجاری و ئەو ئاڵوگۆڕە بازرگانیە ئەو هەندە زۆرە کە بە بڕۆی من ئیدی یعنی ڕەچاناگرن ئەو بابەتە سیاسیە و بابەتی سەروەری و بابەتی ئەوە کە تورکیا ئەو حضورەی دەمدرێژە کردەوە و کاتەکەی درێژخایەنترە بێتەوە ما مۆسامۆژش بە ئەو بابەتە بکەین کە بە بڕۆی من تورکیا سناریۆیەکی دیکەش لە پشتەوە هەیە بابەتی کە بابەتی 2023 یعنی تورکیا هێشتا ئەو خەونە دەبینێتن کە 2023 گۆڕانکاریەکی پێ بکەتن و ولایەتی موسڵ بگەڕێنتەوە سەر خۆ یعنی ئێستاش ئەو قسەیە لە ناو زۆر تینتەنگی ئێراق تورکیادا هەیە ئەوە بابەتێک نیە کە حاشایی لێ بکەن و ڕاستە زۆر بەرپرس دەبێت نە ئێمە لەو فکرە دانیم بەڵام لە ناخی دلەوە لە قۆڵاییەوە چاڵەیەکەی ئەو بابەتە دی ساڵە ئارادا هەیە ئێجا ئەو کێشەیە دەتوانێتن کێشەیەکی زۆر قۆڵ هەم بۆ ئاسایشی ناوچە بێتن هەم بۆ عێراق بێتن و هەم مەترسیەکی زۆر جدی و بەرفراوانە لەسەر هەرێمی کوردستان کە بە بڕوای من پێویستی بە پێداچوونەوەیەکی جدیە و سەبارەت بە پرسیاری جەنابتان زۆرتر بە بڕوای من ئەو باڵانسە پارێزراو نیە و زۆرتر بەلای هەولێرەوە دەشکێتن ئەو پەیوەندیە و پەیوەندی نابینی ئەنقەرە و هەولێر
بەڵا سپاس کاک کوشەنگ دێمەوە لای جەنابت کاک فەرمان لەگەڵ ماندا ئەمای بەڕازم بەڵا کتم نەکا پێوەندیەکەمان سڕابێ کاک فەرمان پێشبینی جەنابت چییە بۆ ئەوەی کە آیا لە داهاتوویی نزیکدا پێدوایە پەیوەندیەکانی تورکیا لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی کوردستانیش خۆش دەبێتەوە، ئاسایی دەبێتەوە و لەوەی کە ئێستا هەیە زۆر چاکتر دەبێت، چونکە وەکەم لە دەزانن لە حاڵی حازردا ئێستا نها حکومەتی تورکیا پەیوەندیەکی گەرموگوڕ و باشی لەگەڵ یەکێتی نیشتمانیدا نیە.
بەڵێ دیارە، یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەم دوایانە بەجێرە زانیارانی کە لە میدیاکان بڵاوبوونێتەوە لە هەوڵی پەیوەندی ئەبۆوە وەکدیش بڵێن لە سەردانی و سەردانی تورکیای کردووە، بەڵام پێم وایە بە سروشتی خۆی یعنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ناتوانێت پەیوەندیەکی زۆر زۆر گەرموگوڕی هەبێت لەگەڵ تورکیا بێکەوە. سیاستی یەکێتی نیشتمانی کوردستان زیاترەوەیکە لەگەڵ مرکز و حتی لەگەڵ بەغدا پەیوەندیەکانی بەهێز بکاتەوە لەڕێیەوە، تەنانەت ئێستا و کێشەی کە هەناردەکردنی غاز دروست بووە بە ئاشکرا ستراتیژیەتی پارتی و یەکێتی لەگەڵ مامەڵەکردن لە مەلەفی غازی هەرێمی کوردستان جیاوازە. یەکێتی پێی وایە دەبێت ئەم مەلەفە لە ڕێی بەغداوە هاوشێوەی نەسر مامەڵەی لەگەڵ نەکرێکە تاگلاند هەناردەی تورکیا بکرێت، بەڵکو لە ڕێی بەغداوە بتوانرێت مامەڵەیەکی دەوڵەتی لەگەڵ ئەو مەلەفە بکرێت و چارەسەر بکرێت. لەبەرەوە بە سروشتی بەرزدانی استراتیژیەتی کارکردن و بەرژەوەندی ئابوریکردنی بڵێن تورکیا کە زیاتر لەگەڵ بڵێن سنووری زەرد لە زۆنی زەردە کە پارتی دیموکراتیک کوردستانە پێناچێت یەکێتی بتوانێت ئەو پەیوەندیە استراتیژیە لەگەڵ تورکیا دروست بکاتە، هەر تەنها هەوڵی دەدا یعنی لانی کەم پەیوەندیەکی وەکو ئێستا نەبێت کە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو کە تورکیا نوێنەری یەکێتی نیشتمانی کوردستانی لە ئەنقەرە دەرکرد و هەتا ئێستا یەکێتی هیچ نوێنەراتیەکی نییە لە تورکیا، یعنی لە خۆناوێکە ماوەکەدا ئەو نوێنەراتیە بکاتە هۆیەکەوە پەیوەندیەکی تارابێک دۆستانە لەگەڵ تورکیا دروست بکات.
زۆر سپاس بۆ کاک فەرمان ڕەشادی خۆشەویست، چونکە کاتشمان نەماوە سوپاست دەکەین کاک فەرمانی خۆشەویست و بەڕێز کە لەگەڵمان بووی. سپاس بۆ جەنابت بەڕێز دکتۆر هوشەنگی شێخی چاودێری سیاسی کە لەڵگەی سکایپەوە لەگەڵمان بووی وڵام پرسیارەکانی منداوە. جارێکتر سپاس بۆ بەڕێز کاک فەرمان ڕەشاد چاودێری سیاسی کە لەگەڵمان بوو لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە. سپاس بۆ ئێوەش بینەران و بیسەرانی خۆشەویست. کاتێکی خۆش واتان لەگەڵ دەوڵە زیاد و ماڵەوە.
چمو روباران خاص پی خریساران در پی پی دلا پی باها زن پرو بی سامی خوانشی بزبی ایواران
ایواران
ایوارسو لنو پایز دلم هیره چوی لدگه نیزانی شنی شیوه چای لده
عزیزانی برنامه ایواران هیوا دارم که هر بیژین با کامرانی خون با بختور زنم که دیسان بون با میوانی یعنی دلی بگرتن و لخزمتن دین با پیشکش کردنی برنامه ایواران.
Thank you.
خوشبستانی به امک برنامه ایوارن لچند بابتی همه رنگ پیکات و تیشکه خات سر نامو و دنگ نامکانی گوگرانی عزیز و به امکی برنامه لم ریگه و داوی گورانی گورانی بیجانی کردکن و جارو برش به پیدل خوازی خوین رخنو پیش نیارکنین دنیرن بو برنامه و هر وحا بابتی موسیقا و گورانی من هیا که پیشکشتن اکریت و جارو برش به پید دخوازی بیسران عرست اکرین گوشه کش من هیا که ترخند رو به هنر و داهنان که تیشک خط سر بابتی هنری، ادبی، موسیقا و هر وحا ناسانی زانایان و داهنران و مرووی خاون ازمون و بگشتی او کسانی و لب وار جیا جیا کانی کوملایتی چالاکنو رولو دوری او تویان لنیو کوملگا ده هیا
لهر کوی کی گوی زوی داید لا نیو خوی ران یا خود لدرو پیوندی بم رقم واتساپ بکا لگل رادیو کردی تارانو برنامه ایواران 00964 550-262-3007 مالپری کانالی رادیو تلویزیونی سحری کردی کردیش دات سحر تی وی دات ای آر
سلام هاوریان و کاتتان باش
دوای یشک لگورانی کانی هنرمندی کوش کردو هنرمندی گوری کرد عباسی کمندی اکم و پیشکشی اکم بکاک ریبوار قر حسنی شاعر و پیشکشی اکم بکاک خالد باش بلاخی ل او باری سلیمانی و پیشکشی اکم به همو او کسانی که آرزومندن بودنجی خوالی خوش بو عباسی کمندی